Kun Ghana saavutti itsenäisyyden vuonna 1957, niin se suuren muutoksen tuuli, joka puhaltaa yli Afrikan, se tuuli antoi Afrikan nationalismille uutta vauhtia. Ghana oli oleva esimerkki muille. Ghanan kokeen onnistumisesta tai epäonnistumisesta riippuisi Afrikan kohtalo. Vuonna 1957 maaliskuun 6. päivän ensimmäisenä minuutteina Kwame Nkrumah, Ghanan ensimmäinen pääministeri, julisti Accrassa, maan pääkaupungissa, kansakunnan itsenäiseksi.
Young as we are, that we have prepared to lay our own foundation. As I said in the assembly just minutes ago, I made a point that we are going to say that we create our own African personality and identity.
Tänään tästä päivästä lähtien maailmassa on uusi afrikkalainen. Tämä uusi afrikkalainen on valmis itse käymään omaa taisteluaan ja näyttämään maailmalle, että hän osaa hoitaa omat asiansa. Me aiomme näyttää koko maailmalle, muille kansakunnille, nuoria kun olemme, että olemme valmiit itse laskemaan oman perustuksemme. Kuten sanoin kokouksessa juuri viikko sitten, ja minä sanoin sen suoraan, että me aiomme pitää huolta siitä, että me luomme oman afrikkalaisen persoonallisuutemme. Se on ainoa tapa, jolla me voimme osoittaa maailmalle, että me aiomme itse käydä omaa taisteluamme. Mutta tänä päivänä, sallikaa minun muistuttaa teille kaikille tänä suurena päivänä, että mitään ei tässä maailmassa voida tehdä, eikä saada aikaan ilman Jumalan apua. Me olemme voittaneet taistelun ja me aiomme jälleen antautua taisteluun Afrikan maiden vapauttamiseksi. Meidän itsenäisyytemme on tarkoituksetun, ellei se liity koko Afrikan mantereen täydelliseen vapauteen.
Let us now, fellow Ghanaians, let us now ask for God's blessing. And for only 2 seconds, in your thousands and millions, I want to ask you to pause only for 1 minute and give thanks to Almighty God for having led us through obstacles, difficulties, imprisonments, hardship and suffering to have brought us.
Ghanalaiset toverit, pyytäkäämme nyt Jumalan siunausta. Vain pari sekuntia, te tuhannet ja miljoonat. Haluaisin pyytää teitä hiljentymään vain 1 minuutiksi. Kiittäkäämme kaikkivaltiasta Jumalaa siitä, että hän on johdattanut meidät läpi esteiden, vaikeuksien, vankeuden, koettelemusten ja kärsimysten, ja että hän on kuljettanut meidät meidän vaivojemme päättymiseen saakka tänä päivänä.
Ginean lahdella on ollut monta rannikkoa. Norsunluurannikko, pippurirannikko, orjarannikko, kultarannikko. Nykyistä Ghanaa, entistä kultarannikkoa, olisi voitu viime vuosisadan lopulta, jolloin orjakauppa päättyi ja kaakkao kotiutui tänne, kutsua yhtä hyvin kaakkaorannikoksi. Näin punnitaan kaakkaopapusekkejä ja nostetaan ne autoon. Ja nyt pieni keskustelutuokio Accrassa toimineen Suomen kaupallisen edustajan konsuli Matti Heimovaaran kanssa.
Nämä sadon tuotteet kerätään kaakkaon ostoasemille, jotka ovat siroteltuina ympäri näitä Ghanan kaakkaoviljelyalueita.
Kun me kävimme nyt autolla näillä viljelmillä, niin voi sanoa melkein, että joka 5 kilometri oli tämmöinen kokoama-asema.
Aivan. Osuustoiminnallinen Ghanan viljelijöiden liitto taikka liike hoitaa tämän tavaran viljelijöiltä oston. Siellä myöskin suoritetaan vielä lajittelua sekä punnitus toiseen kertaan. Tämän jälkeen isot kuormavaunut tulevat noutamaan kaakkausäkit Teeman satamaan, jossa ne odottavat laivausta kuluttajamaihin.
Tämä markkinointi tapahtuu siis eräänlaisen valtiollisen viraston toimesta.
Kyllä. Valtiohan on oikeastaan tämän viljelijöiden osuustoimintaliikkeen takana. Ja sitten myöskin vientikauppaa varten valtio on perustanut erikoisen kaakkaon markkinointiliikkeen, joka toimii täysin ministeriön päätösten mukaisesti.
Ja tästä kaakkaan markkinointitoimistosta tämä valtakunta saakin sitten kai pääasialliset tulonsa.
Niin, Kaanan tulolähteistä kaakkaolla on noin 60% osuus. Toisin sanoen, Kaanan valtion talous on vaarallisessa määrin riippuvainen kaakkaon maailmanmarkkinahinnoista.
Niin, jos kaakkaon hinta laskee, niin silloin on täällä hallituksella nälkävuosi edessä.
Tai verojen nosto edessä.
Niin, Kaanalla on sitä paitsi kilpailijoitakin.
Kyllä, norsulurannikko tässä naapurissamme, samoin idässä Togomaa ja Nigeria, ja sitten myöskin valtameren takana Brasilia, Venezuela ja Ecuador.
Sieltä tulee myöskin kaakkauta, mutta mikä on nyt Kaanan osuus koko maailman markkinoista?
Reippaasti yli kolmannes.
Siis se on kuitenkin yksityisistä tuottajamaista hallitseva.
Ylivoimaisesti. Ja kaakkao, tämä Kaanan papulaatu, niin sanottu good fermented akra beans, siis hyvin käytetty akran kaakkaopapu, on jonkinlainen peruspapu näissä kaikissa kaakkaosekoituksissa. Tähän käytetään tähän sekoitukseen tietysti muitakin lajeja, mutta Kaanan papu on perusta.
Entä mikä on sitten meidän suomalaisten osuus Kaanan markkinoilla?
Ikävä kyllä, meidän kaakkaokulutuksemme on aika pieni. Kaanahan myy, ja tänä vuonna maa pääsee ehkä yli 440,000 tonnin tuotantoon. Ja me ostamme siitä ainoastaan noin, ja minä nyt tarkkaan tiedä, mutta kaikista maailman kaakkaomaista me ostamme yhteensä ehkä noin 900 tonnia.
Tämäkään johtuu meidän verotuksesta.
Niin, ikävä kyllä. Esimerkiksi suklaatuotteet ovat maassamme hyvin korkeasti verotettuja.
Ja mitkä ovat sitten kaanalaisten omat elinkeinot? Kuulemme hetken kaanalaisen kristityn rukousta.
Herra, luoja, jolta tulee kaikki kasvu, mikä maan päällä on. Makeat banaanit, rasvaiset jättiläisbanaanit, happamat appelsiinit, kuiva jam, riisi, maissi ja maapähkinät, joissa tätä hyvää keittoa valmistetaan. Sinä, joka annat kasvaa kirpeän punaisen pippurin, joka pitää meidät terveinä ja polttaa vatsamme puhtaaksi. Sinä, joka annat raikkaan veden kummuta maan sisästä. Minä kiitän sinua, oi Herra, hyvästä ruuasta. Maapähkinöistäsi valmistettu keitto oli maukasta, puhveleittesi liha oli hyvää. Pippuri oli kirpeätä ja jam voimakasta. Oi Herra, vatsamme on täynnä.
Ja vielä muutama sana Kaanan ulkomaan kaupasta.
Paitsi kaakkauta, Kaanastahan viedään myöskin muita maataloustuotteita, kuten öljypalmun siemeniä ja palmuöljyä, samoin kopraa, kahvia ja hedelmiä, sitten banaaneja ja myöskin maapähkinöitä.
Mikäs tämä kopra on oikein?
Kopra on kookkospähkinän kuoren alla oleva tuollainen valkoinen aine, jota kerätään täältä palmurannalta.
Entäs mitä Suomi ostaa täältä?
Suomi ostaa vähän kaakkauta ja sitten myöskin tropikin puulaatuja, kuten mahonkia, sapelimahonkia ja yleensä kovia puulajeja ja laivarakennuksen sekä huonekaluteollisuuden käyttö.
Entäs mitä Kaana puolestaan ostaa sitten Suomesta?
Me olemme onnistuneet tänne tuomaan Suomesta tietenkin paperia, sanomalehtipaperia sekä muita paperilaatuja, samoin sähkökaapeleita ja pienissä erin myöskin rakennuslevyjä, siis kovia sekä huokoisia kuitulevyjä. Vähän olemme saaneet kaupatuksi tänne myöskin muotoilutuotteita, kuten ruokailuvälineistöjä ja lasitavaraa.
Niin minähän kuulin, että täällä on presidentin edustustiloissa on suomalaista kalustaa.
Kyllä, vähän ennen Englannin kuningattaren Kaanan vierailua tänne rantaan Akran kaupunkiin valmistui niin sanottu mustan tähden paraatikenttä, jossa presidentillä on oma parvekkeensa eräänlaisen monumentin yläosassa. Ja sinne saimme myydyksi sitten suomalaisia astioita sekä ruokailuvälineitä.
Lisäisinkö vielä kauppataseeseen suomalaiset naiset? Ja suomalaisen saunankin voisin lisätä. Akrassa on Hollannin lähettiläällä suomalainen sauna, ja sitä lämmitetään mahonkipuulla. Mistä johtuu sitten Ghanan nimi? Keskiajalla oli Guineanlahden rannikolla, Saharasta etelään, monta mahtavaa kuningaskuntaa. Siellä kukoisti meidän vuosituhantemme alkupuolella Ghanan suuri valtio, jonka kuningas saattoi panna liikekannalle 200 000 sotilasta. Presidentti Nkrumah viittasi noihin aikoihin eräässä puheessaan muutama vuosi sitten.
Jo kauan ennen kuin Englannista oli tullut poliittisesti merkitsevä kansakunta, vieläpä ennen kuin Englanti edes oli kansallisvaltio, meidän esi-isämme kuuluivat suureen kuningaskuntaan, joka kukoisti aina oman vuosituhantemme alkupuolelle. Sen vuoksi me olemme ylpeitä Ghanan nimestä, emme romanttisista syistä, vaan siksi, että saisimme innoitusta tulevaisuutta varten.
Nykyinen Ghana ei kuitenkaan kuulunut tähän keskiajan Ghanan valtakuntaan. Näillä kahdella ei ole muuta yhteistä kuin nimi. Mutta Nkrumahin käsitys on muuten oikea. Valitettavasti nyky-Ghanan historian kirjoitus ei kuitenkaan ole tyytynyt vain keskiaikaan. Kauppoihin on näet ilmestynyt postikorttisarja, jonka mukaan mustat ovat opettaneet Hippokrateelle lääketieteen, Pythagoralle matematiikan ja Kikeron sihteereille pikakirjoituksen. 7 miljoonan ghanalaisen hengen ja omaisuuden herra on presidentti Kwame Nkrumah. Hän on syntynyt vuonna 1909. Tarkkaa syntymäpäivää ei tiedetä, mutta se on ainakin varma, että se on ollut lauantai, sillä hänen etunimensä Kwame merkitsee juuri sitä. Jos hän olisi syntynyt esimerkiksi perjantaina, hänen etunimensä olisi ollut Kofi, perjantai. Hän on Englannin imperiumin ensimmäinen musta pääministeri. Alkukoulutuksensa hän on saanut lähetyskoulussa. Hän muuten usein viittaa Jumalaan ja pippuroi puheitaan pyhimysten nimillä. Hän on opiskellut Amerikassa ja Englannissa. Kristityksi marksilaiseksi hän on joskus itseään nimittänyt. Nkrumah on keskikokoinen mies, korkea otsa, huulet kuin appelsiinin viipaleet. Hänen liikkeensä ovat voimakkaat, hänessä tuntuu olevan jonkinlaista magnetismia. Jotkut sanovat, että hänen silmänsä ovat surulliset, mutta kyllä hän usein nauraakin valkoisen hammasrivin täydeltä. Yllään hänellä on juhlatilaisuuksissa perinteellinen kente-asu. Kente on käsin kudottu, kirjava, kuvioitu kangas, joka on noin 8 metriä pitkä ja 2 leveä. Alun perin sen alla nukuttiin, mutta nyt sitä käytetään juhlapukuna. Se kiedotaan ruumiin ympäri ja heitetään toogan tapaan hartian yli. Presidentti Nkrumah on elintavoissaan hyvin yksinkertainen. Hän ei polta tupakkaa eikä juo väkijuomia. Hän ei ole kiinnostunut urheilusta, mutta hän pitää sen sijaan musiikista, sekä klassillisesta että paikallisesta tanssimusiikista. Aikaisemmin hän otti mielellään vastaan vieraita, mutta nyt hän on linnoittautunut palatsiinsa. Hän elää salamurhan pelossa. Hän on yksinvaltias, ja salamurha on aikojen kuluessa havaittu tehokkaaksi välineeksi hallitussuunnan muuttamiseksi. Aiemmin englantilaisten isännöidessä täällä Nkrumahilla oli monta paikalleen osunutta sanaa demokratiasta ja sen vaatimuksista. Mutta nyt hän on tehnyt Ghanasta vähitellen poliisivaltion sanan eurooppalaisessa merkityksessä. Pidätykset ja tarkastukset kuuluvat jokapäiväiseen elämänmenoon. Oppositiota ei sallita. Hiljattain pidetyssä kansanäänestyksessä Ghanasta tehtiin virallisestikin yhden puolueen valtio, ja presidentille annettiin oikeus erottaa oman mielensä mukaan tuomarit. Omassa elämäkerrassaan, jonka Nkrumah julkaisi jo ennen valtaantuloaan, on muutamia lukuja, jotka enteilivät tätä kehitystä.
Vieläpä yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle ja demokraattiselle valtiosäännölle rakentuva järjestelmä voi kaivata pönkittämistä itsenäistymistä seuraavana välikautena totalitaaristyyppisillä poikkeustoimenpiteillä. Ilman kuria ei todellinen vapaus voi säilyä ja kestää.
Nkrumah on omaksunut itselleen nimen Osagefu, vapahtaja, hän joka pelastaa sodasta. Mustalle messialle suitsutetaan ylistystä kirkoissa, radiossa ja sanomalehdissä. Hänen kuviaan on kaikkialla, naisten kankaissa, rahoissa ja postimerkeissä. Hän on todella henkilön palvonnan nimellä tunnetun kultin kohde. Osagefolle on omistettu myös lauluja. Nkrumah on ajanut pontevasti Afrikan yhdistymisen asiaa. Hän haluaisi luoda Afrikan Yhdysvallat. Todennäköisesti hän mielellään näkisi itsensä sen johtajana, mutta kilpailu on ankara. Egyptin Nasser, Algerian Ben Bella ja monet muut. Ja nigerialaiset sanovat, kuinka 7 miljoonaa gaanalaista voi ajatella vapauttavansa Afrikan. Onhan meitä nigerialaisiakin jo 40 miljoonaa. Muutosten tuuli pyyhkii Gaanaa. Suuri satama on rakennettu Temaan, joka sijaitsee jonkin matkan päässä Akrasta. Voltajoen patosuunnitelma tulee mullistamaan maan koko talouselämän, muuttamaan jokilaaksot suuriksi kalapadoiksi, antamaan sähköä, luomaan teollisuutta, nimenomaan alumiiniteollisuutta, ja kastelemaan peltoja. Maanviljelystä kehitetään osuustoiminnallisella pohjalla. Tässä suhteessa Israel on ollut esimerkin antaja niin Gaanassa kuin monissa muissa Afrikan maissa, joissa Israeliin suhtaudutaan hyvin myötämielisesti. Maassa, jossa lukutaito ei ole kovin yleinen, on neuvonnan perustuttava puhutulle sanalle, joskus jopa lauletulle. Kaakaon viljelyn ohjeet voidaan kirjoittaa iskelmäksi ja esittää se sitten mukaansa tempaavan sävelmän myötä. Ja miten sitten esittelee asiansa vaikkapa nuori osuustoimintaneuvoja? Ehkä tähän tapaan.
Niitä vaimoja, jotka tekevät uutterasti työtä ja pitävät huolen siitä, että heidän miehensä vatsa on aina täynnä, ei koskaan uhkaa avioero. Teidän miesten ei pidä kiirehtiä poimimaan kaakkaopapujanne liian aikaisin. Antakaa niiden kypsyä puissa. Muuten teille voi käydä niin kuin entiselle miehelle, joka ei malttanut olla naittamatta tytärtään, vaikka tämä oli vasta lapsi. Ja tyttö meni miehelään, mutta tämäkään mies ei osannut odottaa. Tiedätte, mitä tapahtui. Poliisi tuli hakemaan hätähousun. Älkää poimiko papuja ennen kuin työnne hedelmät ovat kypsyneet. Valitkaa työkalunne hyvin. Tehkää lapiot ja kirveet lujiksi. Auttakaa toinen toistanne niiden valmistamisessa. Tiedättehän, miten käy, jos työkalunne ovat kehnoja. Tunnette tuon tarinan miehestä, joka halusi näyttää Anopilleen, kuinka rohkea mies hän oikein oli. Kun mies näki käärmeen pellolla, hän kohotti lapion tappaakseen sen. Mutta lapio meni rikki ja mies pyörtyi pelästyksestä. Anoppi sai tappaa käärmeen ja kantaa miehen selässään kotiin. Kansalaiset, Jeesus lähetettiin pelastamaan syntisiä, Nkrumah lähetettiin pelastamaan Afrikkaa.
Gaana on tällä hetkellä vielä teollisen vallankumouksensa alussa. Paljon on tehtävää. Joka kolmas suklaapala, jonka syötte, rahoittaa Gaanan ja Nkrumahin puoluetta. Mutta Gaanassa ei ole ainoatakaan omassa maassa tuotettua suklaapalaa. Gaanalaiset ovat teollisuushyödykkeiden kohdalla melko riippuvaisia ulkomaisesta tuonnista. Tosin viime aikoina kotimaista kulutusteollisuuttakin on noussut. Olutpanimo tuottaa keltaista ohranestettä janoisille, mutta eurooppalaista olutta joudutaan myös tuomaan, koska maassa ei ole omaa lasiteollisuutta. Euroopasta kannattaa siten yhtä hyvin tuoda täysi kuin tyhjäkin olutpullo. Väkijuomateollisuus on myös pantu käyntiin, ja niin näkee kaupoissa koreiden etikettien takana Englannin kuningattaren Elisabetin giniä, Ranskan kuningattaren Marian brändiä ja Venäjän keisarinnan Katariinan votkaa. Akrassa, maan pääkaupungissa, on runsaat 300 000 asukasta. Räikeät vastakohdat, leveitä bulevardeja, joiden varsilla nousevat lasibetoniset kerrostalot, toisaalta surkeita asumuksia pölyisten ja kuoppaisten kujien varrella. On tavarataloja, oikeuspalatsi, parlamentti ja sen edustalla Nkrumahin patsas. Sen jalustaan on kirjoitettu presidentin sanat: etsikää ensin poliittinen valtakunta, niin sen mukana teille kaikki muu annetaan. Ja sitten on hohtavan valkoinen linnoitus, Christiansborg. Mistä tällainen pohjoismaiselta vaikuttava nimi? Menen historiaan. Gaanan rannikolla lienevät käyneet foiniikkialaiset ja muinaiskreikkalaiset, mutta vasta 1400-luvulla eurooppalaiset purjehtijat rupesivat kulkemaan Gineanlahden rannoilla. Portugalilaiset asettuivat tänne vuonna 1471 ja perustivat oman linnoituksensa. Heitä seurasivat sitten ruotsalaiset, tanskalaiset, hollantilaiset, preussilaiset ja lopuksi englantilaiset. Pääkaupungissa kohoava Christiansborg on Tanskan kuninkaan nimikko. Ja missä pohjoismaalaisia, kaipa siellä joskus on ollut mukana myös suomalaisiakin, aluksi kullan ja norsunluun kaupassa ja sitten orjia ostamassa. Tanskalaisten perua Gaanassa on paitsi linna myös joukko sukunimiä. Kun kerran ajoin Suomen kaupallisen edustajan autossa ja meidät pidätettiin, syytä ei kylläkään koskaan selvitetty, niin meitä vartioiva musta poliisimies oli nimeltään Hansen. Pohjoismaista seuraa siis mustassa Afrikassa. Olen puhunut tässä paljon Gaanan presidentistä. Missä ovat sitten ne prinssit, joiden maine on kantautunut aina Pohjolaan saakka? Varsinkin pohjoisessa on Ashanti-nimisessä maassa sotaisia heimoja, ja heidän päällikkönsä olivat aikoinaan hyvinkin mahtavia. Mutta nyt paikallisten heimopäälliköiden valta on rajoitettu. Nkrumah on tehnyt Gaanasta lujaan yhtenäisvaltion. Vallan merkkeinä Ashantin kuninkaalla oli muuten kultainen tuoli, jonka Jumala oli kerran pudottanut pilvestä. Jokaisella pikkuruhtinaallakin on oma tuolinsa ja muistuttaa muuttokaravaania, kun he tulevat yhteiseen neuvonpitoon. Jos päällikkö on syösty vallasta, sanotaan, että hän on syrjäytetty tuoliltaan. Nämä päälliköt istuvat kokouksissaan pönäköinä tuolillaan värikkäissä juhlapuvuissa kirjavan sateenvarjon alla. Heimopäällikkö ei itse juuri puhu koskaan kansalleen, vaan hänen vieressään on avustaja, jonka korvaan päällikkö kuiskaa sanansa, ja tämä kielimies sitten kuuluttaa asian kansalle. Näin siis Gaanassa eletään. Vaikeuksia sielläkin on, ja politiikan teko on yhtä vaikeata kuin reilu peli jalkapallossa. Ehkäpä gaanalaisen kristityn rukous sopii tähänkin.
Varjele meidät onnettomuudelta ja vaaralta, armollinen Jumala. Anna meille riittävästi ilmaa keuhkoihin ja pidätä meidät huutamasta kaikkien kuullen, vaikka joku ei pelaa aivan niin kuin hänen tulisi pelata. Älä anna meidän pelata itsemme, vaan joukkueemme hyväksi. Anna meidän pelata rehtiä peliä, anna meidän pelata rehtiä peliä. Me rukoilemme tätä erityisesti sen tähden, että se on niin vaikeata.